Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətəri verilişli, verilişi mən aparıram Vaqif Məmmətli. Bugün noyabrın 19-u, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Gündüz Abşeronda 6-10, Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda yağış və sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupu ölkələrinin sammiti davam edir. Britaniya polisi keçmiş Rus şəkərfiyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. İran nüvə reaktorunun tikintisi üzərində işi davam etdirəcəyini bəyan edir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydeli yenicə təyin edilmiş iqtisadi inkişaf naziri İraqlı Okuraşvilinin istifasını qəbul edir. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu davam edir. Forum iştirakçıları dünən Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə çağıran bəyanatla bağlı razılığa gəliblər. Bugün isə forum çərçivəsində Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında iki tərəfli razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Razılaşmanı ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalamalıdır. İsrail ordusu Qəzza bölməsində Fələstin Xalq Müqavimət Komitəsinin liderlərindən biri Məhəmməd Vail Barudun evinə hava hücumunu dayandırıb, təxirə salıb. İsrail ordusu bundan əvvəl ona yarım saat ərzində evi tərk etməyi əmr etmişdi. Yüzlərlə fələstinli isə İsrail ordusunun bu göstərişindən, bu əmrindən sonra evin ətrafında canlı sədd qurmuşdu. İsrail hesab edir ki, onun ərazisi məhz bu rayondan raket atəşinə tutulur. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparılmasını təsdiqləyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Aleksandr Litvinenko noyabrın 1-də bir İtaliya vətəndaşı ilə nahardan sonra zəhərlənib. Mətbuatın yazdığına görə Aleksandr Litvinenko Kremlin Çeçenistan siyasətini tənqid edən Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya'nın ölümü ilə bağlı istintaq aparılmış və həmin İtaliya vətəndaşı ona bu barədə məlumat verməliymiş. 6 il bundan əvvəl Britaniyanın tərəfinə keçən Aleksandr Litvinenko ötən ay bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edib, vətəndaşlığını alıbdır. O, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən axtarışdadır. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin köməyi olmadan belə ağır suda nüvə reaktorunun tikintisini başa çatdıracaq. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dəfələrlə İranın hakim dairələrini bu niyyətdən daşınmağa çağırsa da Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Bu cür nüvə reaktorlarının nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Onun ölkə rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Həmçinin səfər zamanı Böyük Britaniyanın Pakistana maliyyə yardımını artıracağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydeli, İqtisadi İnkişaf naziri İraqlı Okuraşvilinin istifasını qəbul edib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bir həftə bundan əvvəl onu müdafiə naziri vəzifəsindən azad edərək İqtisadi İnkişaf naziri təyin etmişdi. Okuraşvili bundan əvvəl yeni ili Cənubi Asetiyanın paytaxtı Çınvalidə qeyd edəcəyini vəd etmişdi. Onun bu bəyanatı separatçı Cənubi Asetiya Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qəzəblə qarşılanmış, eyni zamanda Gürcüstan rəsmiləri bunu həddən artıq emosional bəyanat kimi qiymətləndirmişdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov İslam Konferansı təşkilatının növbədən kənar toplantısına qatılmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadədən aldığımız məlumata görə, növbədən kənar keçirilən toplantıda İslam dünyasında baş verən hadisələr və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunacaq. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə təqsirləndirilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı bəzi ifadələr işlədib, eyni zamanda şərqin geridə qalmağını İslamla bağlayıb. Yazısı dini, irqi və etnik düşmənçiliyin yaymaqda ittiham olunur və onun haqqında artıq cinayət işi qaldırılıb. Məqalə müəllifi təhqirə yolu vermədiyini bildirsə də, redaktor oxuculardan yazının dərcinə görə üzr istəyib. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məqalədəki fikirlər Azərbaycanda bəzi insanların qəzəbinə səbəb olsa da, heç kimi fikrini ifadə etməyə görə həbs etmək olmaz. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, baş verənləri azad sözə təzyiq kimi hesab etmək düzgün deyil. Noyabrın 17-sində isə Bakının Nardaran qəsəbəsinin sakinləri İdeal qəzetindəki xoşbəxtliyin süqutu və yaxud Allahın utanan üzü varmı sərlövhəli yazı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib, yazının müəllifi Aydın Caniyevin və qəzet redaktorunun cəzalandırılmasını, nəşrin bağlanmasını tələb ediblər. Eyni tələblə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məhkəməyə müraciət edib. Aydın Caniyev isə məqalədə təhqirə yol vermədiyini deyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bir müddət qabaq bu yöndə baş verənləri belə qiymətləndirib.
Dini peyğəmbəri təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməlidir. Mətbuatda tanrı təhqir olunur. Buna kim dözər? Tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Hidayət Orucov. Qeyd edim ki, Rafiq Tağı Azərbaycanda milli irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunan ilk yazıçıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada İZ mədəniyyət proqramı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İZ Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Bənzərsiz dəstəçi Tofiq Quliyevi yada salacaq. Kültür sözlüyünü vərəqləyəcək.
Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış.
Və hər dəfə tanımış jurnalist və tənqidçi Xatirə Qasımovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda radio yayımlarının 80 və teleyayımlarının 50 yaşı tamam oldu. Sovet dönəmində formalaşan və dövlət inhisarında olan teleradio verilişləri ifrat ideoloji asılılıq şəraitində gerçəkləşdirilsə də, Azərbaycan dilinin bütövlükdə sənət və mədəniyyətin inkişafında özünə məxsus rol oynaya bilib. Mass media araşdırıcıları postsovet dönəmində mətbuatla yanaşı elektron medianın da müstəqil fəaliyyətə meylləndiyini xatırladır. Ancaq bu sahədə bəlli problemlərin hələ də qaldığını vurğulayırlar. Fransanın RBS radiosunda həftədə 2 saat Azərbaycanca verilişlər səslənəcək. Strasburqda fəaliyyət göstərən bu radio bazar günləri gündüz saat 3-dən 5-ə dək Fransada yaşayan azərbaycanlıların həyatına, yerli xəbərlərə və Azərbaycan musiqisinə yer ayıracaq. Proqramları Azərbaycanla mədəni əlaqələr təşkilatının sədri Mustafa Alıncı aparacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dünyanın 33 ən çirkli şəhəri siyahısına Sumqayıtın da salınmasına etirazını bildirib. Sözügedən siyahını mərkəzi ofisi New Yorkda yerləşən Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da 2 şəhərin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azərbaycandan bir şəhərin Sumqayıtın adı çəkilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fikrincə, ötən əsrin 70-80-ci illərində ölü şəhər adı ilə tanınsa da, Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından heç də ən çirkli şəhər sayıla bilməz. Nazirlik öz etirazını zərərli zavodların fəaliyyətinə son verilməsi və ətraf mühitin təmizlənməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əsaslandırır. Ombudsman polisin gecə klublarına qəfil reydləri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıqlanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən ölkələrindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan-Türkiyə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağa hədəf götürən birlik, hər şeyi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İçimizdə kır çiçeğinin kayaları delən gizi.
Ötən həftə Türkiyənin görkəmli dövlət adamı və siyasətçisi, eyni zamanda ünlü jurnalist, tərcüməçi və şair Bülənd Ecevit dünyasına dəyişdi. Türkiyənin siyasətinə ağ göyərçin və mavi köynək simvollarını gətirən Bülənd Ecevit öz şiir və usta tərcümələri ilə Türk ədəbiyyatına fərqli rəng və dad qatıb. Allah rəhmət eləsin.
Qopan dallar qurur gedər, tomurcuq meyvəsiz.
Və bir özəl xəbər, bəstələri dillər əzbəri olan ünlü sənətçi Tofiq Quliyev anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq və təbii ki, maestronun yubileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unutulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun barelyefi vuruldu. Eşitdiyiniz səsküy, izdiham da elə barelyefin xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndir.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünas Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir edir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir. Mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Bütün Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar özündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsl Bakı bəstəkarı olubdur və əsl Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyi.
Şən Bakı şöhrətin var
Aktyor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük. Və mənə belə gəlir ki, Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam pis adam ola bilməz.
Səhərlərin aydın təmiz, bir döyün ürəyimiz.
Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özümü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll edən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olmasıdır. Bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli, deməli, öz xadimlərini çeyirir, ölümdən sonra həmçə qoyublar. Sağlığında milyonerlər özləri çeyirirlər, kebabçı Məhəmməd Əli özü çeyirib, şeydə, qəbirsanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə elə gəlir ki, elə onun öz yaradıcılığı özə abidədir, olması da olardı.
Söylə nədir bu ədalar?
Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi, onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı. Hələ nə qədər də yaşayacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
bizim qalay.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz həm jurnalist, həm də tele tənqidçi kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gördük Xatirə xanım.
Xoş gördük.
Bu həftə Azərbaycan efiri 2 yubileyini yaşadı. Radio 80, televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılarmı?
Müəyyən mənada bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışır və göstərir Bakı. Xatirə xanım, öncə soruşum. Bir teleseyirçi, tele tamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni neçə ildir televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən hardasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi, Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şuurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qane etmir. Adamı. O vaxt mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi televiziyanın proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan kar yakından kalmış. Ay zahra, ay zahra, ay zahra, ay zahra.
Azərbaycan televiziyası Məşədi İbat yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Sizcə nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir bəyin çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün Məşədi İbadı belə qocaltmışdım. 50 yaş səndim, hələ gənclik dövrüymüş. O mənada, bəlkəm də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyası da artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrü bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qanə etmir.
Məsəl var deyərlər, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, necələri vardır? Cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraz etmirsinizsə kültür sözlüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə PEK televiziyası anlayışını açıqlayırıq. PEK televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni PEK-i vasitəsilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının PEK-lə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, PEK-dən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya PEK yayımı evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı PEK yayımları var. Dolayı PEK yayımı deyərkən, yerin süni PEK-ində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Azadlıq radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz tanınmış jurnalist və tele tədqiqçi Xatirə Qasımovadır.
Sovet KP MK katibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Xadra xanım, Azərbaycan dili məkanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda müstəqillik dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktor. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərini görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, hardasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar hardasa ruhdan düşüblər, hardasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onlar yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynes telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazırlanması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın hardasa üzünü ağardır.
Xadrə xanım, post-sovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı sualı cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın, yəni ki, əyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermək imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar. Və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiyalar bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gərək biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gərək yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamıya və təkciyə eyni zamanda üz tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə gəlir ki, telemekanda həmin yubiley əhval ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, bir insanın hətta kiçicik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulub, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim telemekan hələ çox axsıyır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin telemekanlar çox böyük qısqanclıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim telemekanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqanclıqla yanaşmaq lazım deyil, əksinə nəticə çıxarmaq lazımdır.
Neçə yaşıma? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən? Heç məndən xanəndə olar.
Olar. Mentalitet olmasının vədəsi yetdi. İzninizlə dinləyib mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kiməm desəz məc gələrəm ki, bizlərdə seriallar, teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı elə serial dövrlü təpənləmə nə idi? Və başına dönüb, dedə və...
Bu mənim babam nevidir!
Dayan, ay oğlan! Dayan, tutun onu, tutun!
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və ikimincisini oxumağa qoymurlar. Eşittin nə dedin? Eşittin. Bən yə çəpik çalmırsan.
Hadi səndə ən xoşladığım şey sirri olmağındır.
Mənim bütün həyatım səhvidir.
Mütərəqqi bəşəriyyətin öndəri macırından bir dəfə soruşdular ki, ay Mal müəllim, nətər eləyək, biz də o boyda çayı üzüq keçək. Böyük öndər Mal qıpıq gözlərini bir az da qıpıb dedi, çox ki, tap, o, xı, mı, yın dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə belənçinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim genə ki, Multanı kitabının nəmənə olduğu çoxsa aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pis şeyi odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, iş maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasını kəsəsin. Amma ancaq və lakin Multanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qərəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləçimiz tanımış jurnalist və tele tədqiqçi Xatirə Qasımovadır.
Sovikapi MK katibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyırmı? Və əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlarmı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarından biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsində yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içində narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziya mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz pultlarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Qızlar xahiş elədilər ki, sorun və özüm oynayım.
Sual Xatirə xanım, məşhur nağılı xatırlasaq, bizim televiziyalar hara üst tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa itürən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyllənirlər. Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Çox sağ olun, Xatirə xanım. Televiziya və mədəniyyət mövzusunda həm bizə, həm bizə bələşlik etdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən də. Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim anana sən demisən.
Bizim qalayı.
İz mədəniyyət proqramına qulaq asınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupu ölkələrinin sammiti davam edir. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. İran nüvə reaktorunun tikintisi üzərində işi davam etdirəcəyini deyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Güclü şimal qərb şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Gündüz Abşeronda 6-10, Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda yağış və sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Naxçıvanda isə gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi iləndilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.